Ich denke, es war die wirtschaftliche Überlegenheit der sagen wir, frühhansischen deutschen Kaufleute in dieser Region, die zurückzuführen ist auf die enorme Nachfrage nach den Gütern des Ostseeraumes, die sie
Saksalaiset olivat tulleet slaavien maille. Ensin tulivat ritarit mukanaan talonpoikia, perustettiin kyliä ja linnoja niitä suojaamaan ja verottamaan. Feodalistista, Saksaa puhuvaa kehitystä. Mutta lähes samaan aikaan tapahtui jotain, mikä tänäänkin näyttäytyy komeina saksalaistyylisinä historiallisina kaupunkikeskustoina ympäri Itämerta. Porvarit perustivat kaupunkeja. Rolf Hammelkiisovin mukaan saksalaisilla oli tässäkin asiassa etulyöntiasema slaaveihin verrattuna. Saksalaiset kehittivät yhteistoiminnan sääntöjä jo ennen kuuluisaa Hansaa. Hammelkiisov korostaa kuitenkin, että lähteet eivät suoraan kerro varhaisten kauppiaiden kansallisuutta. Käytettiin etunimiä ja kaupunkia. Kristitty etunimi Johannes saattoi olla saksalaisen tai kastetun slaavin nimi. Hammelkiisovin mukaan tulkinnat menneisyyden tapahtumista ovat muuttuneet siihen suuntaan, että nyt pidetään entistä todennäköisempänä assimilaatiota, muutaman sukupolven aikana tapahtunutta saksalaistumista uusissa kaupungeissa. Lähteet viittaavat siihen, että alun perin kaupunkien asukkaista oli slaaveja paljon useampi kuin ennen uskottiin.
Woher diese niederdeutschen Kaufleute ihr Kapital hatten, um in dieser großen Menge in diesen Ostseehandel einzudringen, muss man ja sagen, wissen wir bis heute nicht. Wir sind auf Vermutungen angewiesen, dass es möglicherweise das Silber war, das im Harz gewonnen wurde.
Nämä kaupungit nousivat uskomattoman nopeasti edustuskuntoon suunnilleen vuosisadassa. Hammelkiisovin mukaan nopeus on edelleen arvoitus. Mistä tuli alkuperäinen pääoma? On viitattu joidenkin hopeakaivosten runsauteen keskisemmässä Saksassa, mutta todisteita ei ole sitovasti esitetty. Kaukokauppa toki kannatti, mutta mistä tulivat rahat ensimmäisiin laivoihin ja lasteihin? Asia on vielä tutkijoiden selvitettävänä. Suuria rahatalousallegorioita nykyaikaan ei voida vetää. Hammelkiisov huomauttaa, että tiedämme Euroopan ja Saksan väestön kasvaneen voimakkaasti vuodesta 1000 vuoteen 1300. Saksan väkiluku kaksinkertaistui vajaaseen 7 miljoonaan ja siitä huolimatta se pystyi luovuttamaan siirtolaisia itään. Hyvän auran ja feodalistisen hallinnon ansiota kenties. Kun kaukokauppa pääsi vauhtiin, niin se tuotti voittoja. Vähän samaan tapaan kuin viikinkiretket pari vuosisataa aikaisemmin. Hammelkiisov korostaa, että eurooppalaisen aatelin elämäntyyli vaati luksustavaroita. Omaa asemaa korostettiin lahjoilla ja ylellisyystavaroilla. Idän ihmeet tulivat Ranskaan ja Flanderiin, tuolloisen Euroopan kehityksen keskipisteisiin, pohjoista reittiä, Itämeren kautta aina mongolivalloituksiin asti. Siinä vaiheessa kauppiaskunta oli jo riittävän kehittynyttä alkaakseen miettiä seuraavaa askelta Hansan perustamista. Mikko Piipon mukaan siihen oli muitakin syitä.
Hansa syntyi vastauksena merirosvoudelle, kauppiaiden tarpeesta luoda jonkinlainen yhteinen organisaatio, joka turvaisi kaupan edellytykset Itämerellä. Hansa syntyi pikkuhiljaa eri kaupungeissa aluksi yksittäisten kauppiaiden yhteenliittymistä. Puhutaan niin sanotusta kauppiashansasta. Vasta myöhemmin syntyi varsinainen kaupunkihansa, joka on eri kaupunkien yhteenliittymä, ei enää yksittäisten kauppiaiden yhteenliittymä.
Tämä pystytään todentamaan esimerkiksi vertailemalla, mihin viitataan kaupat sinetöideissä, sineteissä tai sopimusteksteissä. Todellakin erotellaan kaupunkien valtuutukset sopimuksille ja sitten aikaisemmin kauppiaiden yhdistysten. Kuinka kuvailisit tätä eroa kauppiasansan ja kaupunkiansan välillä? Mikä siinä on oleellinen muutos, joka siis tosiaan lähteestä selvästi tulee ilmi?
Ehkäpä tämä organisaation voimistuminen. Samaan aikaan tietysti kaikkialla Euroopassa tapahtui erilaisia organisoitumispyrkimyksiä. Hansaliittohan ei ollut millään tavalla myöskään ainoa kaupunkiliitto edes Saksan alueella. 1200-luvultakin tunnetaan runsaasti erilaisia kaupunkiliittoja eri puolilta Saksaa. Ne olivat ehkä vain enempi tämmöisiä ad hoc liittoumia. Esimerkiksi Bodenseen alueen kaupunkiliittoja tunnetaan paljon, tai Reinin Jokilaakson kaupunkiliitto 1250-luvulta, joka ei pysynyt pystyssä kovinkaan pitkään. Hansa taas osoittautui kuitenkin varsin menestyksekkääksi ja muutamien satojen vuosien ajan pystyi vaikuttamaan kaupan organisoitumiseen Itämeren alueella ja myös laajemmin Pohjois-Euroopassa. Hansahan toimi myös Englannissa, Alankomaissa, Norjassa, ei suinkaan pelkästään Itämeren alueella.
Hansan kauppiaat pystyivät välillä pistämään lähes polvilleen nousevia Alankomaiden kaupunkeja vain yksinkertaisesti poikotoimalla niitä. Satoja vuosia on kestänyt menestystarina. Se on käsittämättömän pitkä aika noinkin epämuodolliselle organisaatiolle ja ihailtava saavutus. Rahan vallastako siinä on kysymys?
Varmastikin. Aseitahan Hansalla ei juurikaan ollut. Ei sotalaivoja, vaan kauppalaivoja.
Hansa käytti palkkasotureita.
Kyllä, kyllä. Mutta minä olisin, että ehkä tämä joustavuus Hansalla mahdollisti sen suhteellisen pitkäaikaisen menestyksen.
Sie hatten einfach keine andere Wahl. Weil die, sag mal, mögliche Machtentfaltung der Adligen, selbst wenn sie Heinrich der Löwe hießen, nicht groß genug war und nicht stark genug war, um, sag mal, diese ziemlich widerspenstigen Gruppen.
Jos ja kun ajattelemme keskiaikaa, niin ajattelemme ritareita ja heidän miekkojaan. Miksi nämä ritarit eivät murskanneet joustavia kauppiaita ja riistäneet heidän omaisuuksiaan? Hammelkiisovin mukaan heillä ei ollut siihen varaa. Ritarit tarvitsivat kauppiaita ja heidän tavaroitaan paitsi elämäntyylinsä, niin myöskin aseidensa vuoksi. Raaka-aineet oli saatava jostakin ja myös niiden käsittelemiseen tarvittavat käsityöläiset. Nämä taas sijoittuivat yhä useammin kaupunkeihin. Miksi, emme jälleen tarkasti ottaen tiedä, sillä kaupungeissa oli omat tiukat säännöstönsä, mutta ne olivat todennäköisesti miellyttävämpiä kuin aatelisherruus. Kaupunki-ilma teki vapaaksi, sanottiin. Hammelkiisov korostaa myös sitä, että kauppiaat eivät olleet mitään vapisevia pelkureita. Heidän sosiaalinen taustansa ja varallisuutensa oli suunnilleen samaa tasoa kuin alemman aateliston ja ylpeys sen mukaista. He huomasivat, että heitä tarvittiin ja he hankkivat sen aseman, mihin he katsoivat olevansa oikeutettuja. Kaupungit käytännössä itsenäistyivät ja kiitollinen porvaristo rakennutti niihin raatihuoneita ja kirkkoja toistensa viereen, Jumalaa ja omaa elämäntapaansa ylistämään.
Als das den adligen Stadtherren plötzlich bewusst wurde, so Anfang des 14. Jahrhunderts, da war es dann mit dem guten Verhältnis zwischen Städten und Stadtherr in der Regel auch vorbei. Denn dann begann diese Periode der, der versuchten Rückeroberung der Rechte, die sie...
Aatelisto ei jäänyt toimettomaksi. 1400-luvulla tuli vastaisku ja kaupunkien ja maalaisaatelin välit kiristyivät. Aateli hankki rahaa ja sitä kautta aseita, porvaristoa, siis Hansaa uhmaten, mutta samoin meneteltiin toisellakin puolella. Veri virtasi, eikä Hansa vielä hävinnyt. Ei edes vaikka kuninkaatkin alkoivat olla sitä vastaan. Hansa oli voimakas. Walter Stark luettelee kauppatavaroita. turkikset, vaha, puu, piki, terva, tuhka, pellava ja kala sekä yhä enenevässä väärin myös vilja- ja viljatuotteet, jauhot, maltaat ja olut. Hansakauppiaat toimittivat Itä- ja Pohjois-Eurooppaan suolaa, joka oli tuolloin korvaamaton mauste- ja säilyntäaine. He organisoivat sillinpyynnin ja jalostuksen Skånessa ja Rügenin edustalla ja kuljettivat kuivattua kalaa Bergenistä Norjasta. Hansa kävi kauppaa sekä Pohjanmerellä että Itämerellä. Tärkeimmät lännestä palattaessa tuotavat tavarat olivat kalliit flaamilaiset kankaat ja rautatavara sekä viini, jota tuotiin Espanjasta, Ranskasta ja Reinin alueelta. Suuret pääomat, erinomaiset ja kauas ulottuvat liikesuhteet, suontuisan maantieteellisen aseman hyväksikäyttö ja niin edelleen saivat aikaan sen, että hansakauppiasta tuli välittäjiä tuotantorakenteeltaan erilaisten Euroopan alueiden välillä. 1200-luvun loppuun mennessä kauppiashansa oli siis muuttunut kaupunkihansaksi. Ala-Saksan kauppiaiden etuja muualla edustivat viime kädessä kaupungit, jotka saivat pian myös hansakonttorit valvontaansa. Lyypekissä vuonna 1356 pidetyt ensimmäiset yleiset hansapäivät osoittivat, että tämä kehitys oli ulkoisilta puitteiltaan valmis.
Ja, also zuerst mal Lübeck hatte, sagen wir so nach dem Begriffsinhalt des Wortes Führung nie die Führung, sagen wir der Hanse. Es war eine informelle Führung.
Hammel Kiisov korostaa Lübeckin johtoaseman epävirallista luonnetta. Lübeckin sijainti oli erinomainen kaupan välittämisen kannalta. Ja hansakaupungit nimenomaan välittävät tavaraa, ennemminkin kuin tuottivat. Lübeck oli myös perustettu hansakaupungeista käytännössä katsoen ensimmäisenä. Mutta mitään valtiota nimeltä Lübeck ei muodostettu. Muodollisesti kaikki hansakaupungit olivat tasa-arvoisia. Merkittävää oli kunkin kauppiaan kyky tai halu verkostoitua hansan sisällä, ja se oli helpointa Lübeckissä, mutta ei mahdotonta muillekaan. Hammel Kiisov myös huomauttaa, että hansan jäsenyys sinänsä ei ollut mikään käyntikortti menestykseen. Ensin oli kunnostauduttava rikastumalla, sitten, jos siitä oli hyötyä, liittyi hansan verkkoon tai oli liittymättä, mikä esimerkiksi asuinpaikasta riippuen kulloisellekin kauppiaalle oli hyödyllistä. Kaupunkien historia on oma, pelkkää hansaa kiinnostavampi tarinansa. Ylemmät ja alemmat porvarit riitelevät keskenään ja aatelisten kanssa. Maaseudun sorretut pakenevat muurien suojaan. Draamaa riittää. Hansasta on kuitenkin parhaat dokumentit. Hansaliitto Walter Starkin mukaan toimi erityisenä liikepääoman organisaation muotona ja hansakaupunkien hallitsevan luokan kauppiaspatriisien työkaluna.
Tässä tuntuu heti olevan kaikuja semmoista varsinkin Itä-Saksan DDR:n aikana yleisestä marksilaisesta puhettavasta, jossa tehdään ero hallitsevan luokan patrisiaatin ja alempien luokkien kaupunkien pienkauppiaiden ja käsityöläisten välille. Toisaalta jotkut tutkijat ovat korostaneet sitä, että hansakaupungeissa sosiaaliset erot olivat suhteellisen pieniä verrattuna esimerkiksi eteläsaksalaisiin kaupunkeihin. Ei ollut fuggereihin verrattavia valtavia pääomia kasanneita suurkauppiaita, vaan voidaan puhua suhteellisen tasaisesta tulonjaosta ja siten ehkäpä eteläsaksalaisia kaupunkia laajemmin jaetuista intresseistä.
Meillä on kuvauksia hansakaupunkien elämästä, jotka todella kertovat sitä, että rikkaat ja köyhät näiden ahtaiden muurien sisällä paitsi tunsivat toisensa, olivat jatkuvassa keskinäisessä vuorovaikutuksessa, niin lähes intiimisti asuivat toistensa nurkissa. Ja kun sitten tästä väentiheydestä, joka kuitenkin oli määrällisesti niin pieni, että ihmiset todella tunsivat toisensa, joku alkoi nousta tai halusi nousta hansakauppiaksi. Mitä hänen tuli tehdä, paitsi osata saksaa?
Hänen tuli varmastikin tutustua oikeisiin ihmisiin, olla kisällinä jo toimivan kaukokauppiaan kanssa päästä mukaan bisneksiin niin sanotusti, sijoittaa ehkä hiukan omaa rahaa, osallistua kauppamatkoihin ja kerätä pikkuhiljaa varoja isompiin kauppoihin.
Kuinka varoja saattoi kerätä?
Nimenomaan sijoittamalla aluksi oman työvoimansa kauppiaan käyttöön. Käymällä siinä sivulla sitten hiukan omaa kauppaa tuomalla tavaraa esimerkiksi idästä, myymällä sitä lopulta Saksassa voitolla.
Mikko Piippo, Hansakauppa tai Hansan edeltävä löyhempi organisaatio oli kauppaa luksustavaroilla, ylellisyystavaroilla ja sitten varsinaisen Hansakaupan kukoistusaikana on enemmän jokapäiväiseen elämään liittyviä kauppatuotteita. Voidaanko tuohon aikaan jäljittää joitakin ikään kuin keksintöjä? Että ahaa, alanpa tehdä kauppaa tuolla hyödykkeellä ja käyttää hyväkseni tätä kysyntää. Joitakin itsellekin tulee mieleen esimerkiksi puutavaran lisääntynyt kysyntä Englannissa 1300-luvulla.
No tietysti meidän on vaikea sanoa asiasta mitään, koska emme pääse niin lähelle yksittäisiä kauppiaita. Meillä on vain hyvin vähän kauppiaskirjanpitoja säilynyt. Saati sitten, että kauppiaat olisivat kirjanneet omia motivaatioitaan. Tietysti eräät tuotteet vaihtelivat 1200-luvun lopulta jo tiedetään, että Norjassa valitettiin hansakauppiaiden tuovan mieluummin viiniä maahan kuin viljaa, jota siellä olisi tarvittu. Siellä oli selvästikin jollakin juolahtanut mieleen, että Reinin viinillä saa rahaa paremmin tehtyä kuin jauhoilla.
Mainitsit, että kauppiaiden kirjanpitoja on säilynyt vähän. Siitä vähästä, mitä meille on säilynyt, mitä voimme ajatella hansakauppiaan tai hänen rinnastettavissa olevan varakkaan kauppiaan, jotka yleensä olivat siis saksalaisia, heidän elämästään ja heidän päivittäisistä peloistaan tai toiveistaan?
Varsinaisesti tiliaineistojen perusteella en osaa tästä paljoakaan kertoa. Pikemminkin joistain kirjeistä ja muista muistiinpanoista, jotka ovat säilyneet 1500-luvulta. Esimerkiksi 1500-luvun alussa eräs saksalainen kauppias kirjoitti Turkuun vanhalle kauppakumppanilleen Paavali Scheelille omasta pojastaan, jonka hän oli lähettänyt Turkuun opiskelemaan. Pojan oli tarkoitus opiskella paikallista kieltä menestyäkseen paremmin kauppiaana. Ja huolestunut isä kertoi sitten Paavali Scheelille, että hän on kuullut pojastaan tulleen oikean olutjuopon ja toivoi, että kirkonmies tekisi jotain asian hyväksi. Toisaalta mieleen muistuu 1500-luvun Danzigista erään kauppiaan muistiinpanoja. Hän kertoi toivoneensa aina, että poikansa jatkaisi perheyritystä ja jatkaisi kauppiaan uralla. Eräänä päivänä poika tuli kuitenkin kertomaan isälleen, että aikookin ryhtyä papiksi. Isä oli tästä kovin huolissaan ja ajatteli, että nyt perheen yritys ei löydä enää jatkajaa, mutta lopulta sitten suostui uskomaan, että ehkä se on kuitenkin firmallekin parempi, että poika lähtee kirkolliselle uralle. Että ties vaikka siitä olisi yläkerrassakin jotain hyötyä.
Näitä urakierron ikkunoita aukeni aina silloin tällöin. On mainittu, että esimerkiksi 1500-luvulla Saksassa lisääntyi juristien kysyntä. Nähtävästi tämä talouselämä ja siihen liittyvä linnojen rakentaminen ja, tai kaupunkien ympäröiminen muurilla ja niin edelleen olivat dynaamista talouselämää, jossa aika ajoin oli järkevää vaihtaa ammatillista suuntautumista samankin yrittäjäperheen sisällä sukupolvesta toiseen viimeistään.
Epäilemättä. Ja yliopisto-opinnot tarjosivat silloinkin yhden keinon sosiaaliseen nousuun. Saatettiin lähteä opiskelemaan nimenomaan juridiikkaa ja teologiaa. Nämä olivat ne kaksi keskeistä keinoa myöhäiskeskiajalla 1500-luvulla sosiaaliseen nousuun.
Mutta kaikkien sosiaalisien nousujen välttämätön työkalu oli saksan kieli ja tarkemmin ottaen alasaksan kieli.
Kyllä näin oli kaikkialla Itämeren alueella.
Dass die Hanse aufhörte zu existieren, hatte ja keine wirtschaftlichen Gründe, sondern war schlicht eine Folge der völlig neuen politischen Landschaft oder der völlig anderen politischen Landschaft im 17. Jahrhundert im Vergleich zu derjenigen, die es im 12.
Hammel Kiisov kertoo Hansan kukistumisesta. 1500-luvulla Hansa oli kukoistanut parisataa vuotta. Se oli pitänyt Itämeren kaupan ja varallisuuden alasaksalaisten kauppiaiden käsissä. Hansa-kaupungeista tärkein, Lübeck, oli sotinut menestyksekkäästi muun muassa Tanskaa vastaan. Lübeckin riidat muiden Hansa-kaupunkien, esimerkiksi mahtavan Danzigin kanssa, eivät olleet tuhonneet liittoa. Mutta sitten tulivat hollantilaiset. He tulivat aluksi tehokkaina ja edullisina aliurakoitsijoina, nimittäin laivureina, vanhaa Hansa-kokkia paremmilla laivoillaan. Kaikki hyötyivät, mutta käenpoika kasvoi. Heidän vanavedessään tulivat englantilaiset. Kilpailu koveni, säännöt muuttuivat. Itämeren piiriin alkoi nousta moderneja kansallisvaltioita. Niiden talouspolitiikka suosi merkantilismin oppien mukaisesti kotimaista tuotantoa ja kotimaisia kauppiaita. Meren yli Lübeckiin ulottuva saksalaisuus alkoi olla rasite. Hammel Kiisov toteaa, että yksittäisten itsenäisten kaupunkien ja kauppiaiden verkosto ei entisessä muodossaan enää mahtunut Itämerelle.
Und eben schlicht der Tatsache, dass in diesem jetzt immer merkantilistischer werdenden Europa für einen Verbund rein am Außenhandel orientierter freier Städte oder relativ freier, relativ autonomer Städte eben im Rahmen dieser neuen Territorialstaaten überhaupt kein Platz mehr war.
Christian Krötzl, Hansan synnystä alkaa monen sadan vuoden menestystarina. Minkä sinä nostaisit esille tämän menestyksen suurimpana salaisuutena tai ainesosana? Miksi Hansa pystyi pitämään itsensä kasassa ja Itämeren kaupan kukoistavana niin pitkään?
Hansassa onnistuttiin luomaan tämmöinen yhteisö, joka tyydytti jäsentensä tarpeet erittäin hyvin ja tuotti voittoa. Eli ne kauppiaat, jotka liittyivät Hansaan, toimivat Hansa-kauppiaina sitten Riiassa, Tallinnassa, Lübeckissä, Lontoossa, Bergenissä, joka oli erittäin merkittävä Hansa-kaupunki. Ja sitten näissä sadoissa muissa kaupungeissa, tässä ei oikeastaan sovi unohtaa myöskään Suomen keskiaikaisia kaupunkeja, jotka eivät virallisesti olleet, eivät voineet olla Ruotsin kuninkaan määräyksestä Hansan virallisia jäseniä, mutta jossa kuitenkin asui Hansa-kauppiaita ja jossa toimi muun muassa Turussa Hansa-konttori ja niin eteenpäin, niin tämä oli hyvin laaja ja tavallaan hyvin joustava ja luova yhteisö, joka ei toiminut tämmöisen keskitetyn johdon, eli ei ollut Hansan kuningasta tai vastaava hallitsija alaisuudessa, vaan toimi tällä ylimmällä tasolla suhteellisen demokraattisesti, eli nämä kaupungit kokoontuivat Hansa-päiville ja tekivät siellä päätöksiä ja siellä hyvin otettiin toisten asioita huomioon ja Lübeck tietysti oli johtava, mutta ei kuitenkaan täysin ylivertainen sillä tavalla, että se olisi sanellut muiden asioita. Hansalla oli menestystä, taloudellista menestystä, kulttuurillista menestystä ja ne, jotka ryhtyivät Hansa kauppiaiksi, niin ne saivat siitä erittäin suuria etuja. Eli se oli semmoinen hyvin, hyvin joustava organisaatio, jonka tavallaan struktuuria ja tämmöisiä sisäisiä toimintatapoja, niin niissä sinänsä kyllä tutkimuksessa riittää vielä paljonkin tekemistä. Tämmöinen perinteinen Hansa-tutkimus on katsonut enemmän tämmöiseen taloudelliseen funktioon, mutta juuri tämmöisenä yhteisönä ja myös kulttuuriin ja kieleen ja myös tähän vuorovaikutukseen näihin ympäröiviin alueisiin menevänä yhteisönä Hansasta on vielä hyvinkin paljon asioita tutkimatta, mutta kyllä minä itse pitäisin sitä yhtenä kaikkein tämmöisenä menestyksekkäimpänä joustavana organisaationa, josta voisi monessa mielessä ottaa mallia. Sitä Hansa ei ole sillä tavalla arvostettu pitkiin aikoihin, koska siitä ei kehittynyt kansallisvaltiota. Se ei ollut kansallisesti latautunut organisaatio, vaan tämmöinen hyvin joustava ja hyvin tehokas yhteistyöorganisaatio, jossa toteutettiin myös aika demokraattisesti, aika yhteisöjen kannalta ja aika demokraattisia poliittisia rakenteita.
Timur Reko, tämä maa oli täysin sivistämätön ja pakanallinen ennen kuin saksalaiset valloittivat ja kukistivat sen valtansa alle ja käännyttivät sen kristinuskoon. Eivätkä asukkaat tienneet mitään kaupungeista, kauppaloista, linnoista, kirkoista tai luostareista ennen kuin saksalaiset rakensivat ja pystyttivät niitä. Tuttua tekstiä.
Kyllä, tämä on suoraan Baltasar Rusovin kirjasta ja ja tämä oli hänen perusajatuksensa monessa kohdassa tässä kirjassa. Eli saksalaiset olivat saaneet Jumalalta tehtäväkseen tulla Liivin maalle. Hieman sattumalta se tietysti tapahtui, tai Jumalan johdatuksesta se tapahtui. Myrsky ajoi saksalaisten kauppiaiden, bremeniläisten kauppiaiden laivat liiviläisten rannikolle. Ja ensimmäisenä sinne tulivat kauppiaat. Seuraavilla matkoilla tulivat jo kirkonmiehet. Ja näiden saksalaisten, bremeniläisten kauppiaiden ja kirkonmiesten tehtävänä oli Jumalan antama tehtävä sivistää Liivin maa. Tuoda sille kristin usko ja tuoda kaikki se, mikä kristin uskon mukana tulee, yhteiskunnallinen järjestys, hierarkia, jossa on ylimmät valtiat ja alemmat valtiat, ja ylimmät valtiat pitävät huolta alamaisistaan hyvin. Tämä oli se perustehtävä, jonka Jumala oli antanut saksalaisille, ja tätä he ryhtyivät sitten toteuttamaan. Ja
aika kaunis tarina. Laiva eksyy sattumalta Liivimaan rannikolle. Kertovatko kronikoitsijat sen todella näin?
Kyllä he kertovat, eikä tämä ole ainoa kronikka, jossa on tämä sama tieto. Vuosiluku saattaa vaihdella, mutta Russovhan antaa hyvin tarkan vuosiluvun, eli vuoden 1158, jolloin bremeniläisten kauppiaiden laiva tosiaan, niin kuin hän sanoi, ajautui myrskyn viemänä rannikolle, jotka olivat liiviläisten asuttamia ja jotka vieläkin ovat liiviläisten asuttamia, siis Rousseaun aikaan 1500-luvun lopulla olivat, eli siis Kuurinmaalle ja sitten Väinäjoen pohjoispuolelle. Ja sen jälkeen sitten, kun lisää väkeä tuli, niin rakennettiin ensimmäiset linnoitukset, Ykskylä, suomen kielellä Ykskylä tai Ykskyl, tänne Väinäjoen rantaan ja sitten siihen lisää linnoituksia vähitellen pohjoisemmaksi.
Ja ketkä rakensivat?
Saksalaiset.
Keitä olivat saksalaiset?
Saksalaiset olivat pääosin Westfalenista, siis nykyisestä Alasaksista tulleita pohjoissaksalaisia kauppiaita. Ja
jos siteerataan vanhaa 70-luvun protestilaulua, niin kai hänellä edes kokki oli mukanaan. Eivät he pelkkiä ritareita olleet?
No, Tämähän tapahtui siis, tämä koko saksalaisten muuttoliike tapahtui meritse, ei maitse. Ja siitä syystä mukana oli vaan ritaristoa, eli aatelistoa, johtajia. Sitten oli kirkonmiehiä, papistoa, kauppiaita ja aivan siis keskeisiä, suurinta ammattitaitoa vaativia käsityöläisiä. Sen sijaan muu osa työstä, kaikki maalla tehtävä työ, kaikki alempi käsityöläisen rengin työt ja kaikki tällaiset, ne jäivät virolaisten ja lättiläisten ja näiden eri heimojen alkuperäiskansojen hoidettavaksi.
Timo Reko, kääntämässäsi Liivimaan kronikassa on eräs tai montakin kiinnostavaa yksityiskohtaa, mutta yksi on se, kun luetellaan eri taisteluissa kuolleiden lukuja, niin erikseen mainitaan se, että kuoli 10 ritaria ja sitten noin 1000 apujoukkoihin kuuluvaa. Onko tämä kuva yhdestä ritarista, joka vastaisi noin 100 apujoukkoihin kuuluvaa? Onko se totta?
Kyllä. Sellaisia tietojahan on olemassa, että enimmillään näitä johtavia saksalaisen ritarikunnan ritariveljiä oli näissä taisteluissa mukana 300 tai useimmiten allekin sen. Ja jäsenmäärä tässä ritarikunnassa oli aina laskettavissa muutamissa sadoissa. Näitä alkuperäiskansojen ihmisiä ei hyväksytty ritarikuntaa jäseneksi, vaan uudet jäsenet piti hakea Pohjois-Saksasta, lähinnä Westfalenista ja Ostfalenista. Ritarikunnalla oli usein aikamoisia vaikeuksia saada tarpeeksi tätä ritarikuntaa sinne. Ja suurin osa sotaväestä, varsinkin myöhempinä aikoina, oli palkkasotureita, jotka olivat jalkaväkeä. Ja sitten suuri osa oli väkeä, jotka kartanon herrat varustivat, koska heidän velvollisuutensa oli varustaa tietty määrä jalkaväkeä ja ratsuväkeä.
Kerrot kirjassasi, tai kääntämässäsi kirjassa, lähes tragikoomisesti joistakin saksalaisen ritarikunnan ohella taistelleista, Saksasta tulleista, ikään kuin huvimetsästäjistä tai ei suoranaisista palkkasotureista, mutta miehistä, jotka osallistuivat ristiretkeen saadakseen kenties synninpäästön, mutta jotenkin tuntuu siltä, että enemmänkin miehistä, jotka tulivat pitämään hauskaa. Minkälaista aikaa tuo oikein oli saksalaisen aateliston kannalta 1400-luku, jolloin vielä ritarikunta oli voimissaan? Onko hirvittävän väärin ajatella, että nyt lähdetään ja mennään tappamaan muutamaa pakana?
No ei ehkä pelkästään tappamaan, tietysti sitäkin, mutta ryöstämään. Tietysti, että Russov itsekin tässä kirjassa monessa kohdassa moittii saksalaisia siitä, että he tulivat tänne Liivinmaalle ikään kuin toteuttamaan sitä tehtävää, jonka he olivat kirkon puitteissa ja Jumalan antamana saaneet. Mutta itse asiassa ainoa tarkoitus oli se, että sieltä piti hankkia rikkauksia ja varallisuutta, joka mukana saattoi sitten lähteä takaisin Saksaan. Ja tämä alkuperäiset kansat ja alkuperäisihmiset, heillä ei sinänsä ollut minkäänlaista arvoa näiden saksalaisten silmissä. He olivat vain uppiniskaista, jääräpäistä, tottelematonta, laiskaa väkeä, joka juopotteli ja joi, ja josta oli vain saatava kaikki mahdollinen irti, mitä oli irti saatavissa.
Kun ajatellaan näitä ritareita, jotka lähtivät hankkimaan joko omaisuutta keinoja kaihtamatta, niin kolikolla oli toki toinenkin puolensa, ja se oli se, mitä Russovkin kuvaa sivulauseessa taistelujen lopputuloksena, että esimerkiksi jos 5 ritaria jäi vangiksi, niin heidät kidutettiin kuoliaaksi. Jokainen heistä oli valmis paitsi rikastumaan myös kuolemaan.
Niin,
ja tietysti. Kivuliasti.
Niin, tietysti joo. Ja tämä puhuu paljon siitä ajan ajattelutavasta, että tämä oli sitten ritarien kohtalo, mutta sitten tavallinen kansa kärsi saman kohtalon ritarien kynsissä. Että niin kuin Rousseau monesti kertoo, niin kovin oli julma kartanon herran asenne alustalaisiaan kohtaan, että samanlaista julmuutta sitten oli yhteiskunnassa joka puolella.
Vaikuttaa siltä, että tämä sääty, aatelissääty, ritarisääty sulkeutuu aika tehokkaasti Baltiassa. Paitsi, että ritariveljet ovat naimattomia ja eivät ainakaan virallisesti sukuaan jatka, niin myös nykyajan kannalta katsottuna kummallisen tehokkaasti vedetään rajaa Deutsch und Undeutsch, saksalainen ja ei-saksalainen välillä. Jonkun aikaa tämä loistava eristäytyneisyys synnyttää merkittäviä tuloksia. Jostain syystä tämä yhteisö pystyy piiskaamaan itsestään merkittäviä hallintomiehiä, esimerkiksi se kaikkien seuraavien Itämeren suurvaltojen hallintoon.
Niin, näin on, joo, kyllä. Ja nythän Rousseau jakaa tämän Liivinmaan historian oikeastaan kolmeen pääjaksoon. Että ensimmäinen jakso on tämä suurten uskonsotien aika, noin vuodesta 1158-1200-luvun lopulle asti. Ja tätähän pitää sellaisena ihanteellisena uskonsotien aikana, jolloin kaikilla pyrkimyksenä oli Jumalan sanan levittäminen ja juurruttaminen tänne Liivinmaalle. Se oli sekä kirkon että ritarikunnan päätehtävä, ja siitä pidettiin tiukasti kiinni. Mutta sitten hänen käsityksensä mukaan 1200-luvun lopulla kirkko ja saksalainen ritarikunta riitaantuvat. Eli tarkoituksena oli ollut se, että kun maita valloitettiin, niin 2/3 kaikista valloitetusta maista siirtyisi saksalaiselle ritarikunnalle ja 1/3 kirkolle. Mutta kävikin toisin päin. Eli siis ritarikunta ottikin 2/3 ja kirkko sai vain 1/3. Menikö se nyt oikein päin? Joo. Ja siitä syntyi sitten omaisuudesta. Syntyi suuria riitoja, jotka jatkuivat sitten aina 1500, melkeinpä vuoteen 1500, ehkä tuonne 1480, 200 vuoden ajan. Ja tämä oli juuri sitä aikaa, jota hän erityisen suuresti paheksuu, siis että kirkko ja ritarit keskenään kiistelevät, keräävät armeijoita, hakevat apua ulkopuolelta taistellakseen toisiaan vastaan. Siis tässä vaiheessa hän katsoo, että se yhteinen saksalaisten tehtävä on unohdettu. Sitä ei enää muisteta, mikä oli heidän tehtävänsä, että heille Liivinmaa oli annettu. Vaan kumpikin osapuoli unohti sen ahneudessaan. No sitten tämän jälkeen seuraa jonkinlainen kultakausi täällä Liivinmaalla. Eli siinä on 2 maamestaria, von Loringhofen ja sitten von Plettenberg, jotka hallitsivat 1400-luvun lopulla ja 1500-luvun alussa. Ja he saavuttivat muutaman hienon voiton venäläisistä ja seurasi jonkinlainen taloudellinen ja henkinen loistokausi, joka kesti tuonne 1550-luvun alkupuolelle asti. Tällöin saksalaiset taas tuntuivat olevan ja elävän yhdessä suurelta osin. Ja he tuntui, että heitä yhdisti se saksalaisuus, saksan kieli. He tukivat toisiaan, kaikella lailla ja suosivat omia maamiehiään kaikissa viroissa ja tehtävissä kaupungeissa ja maalla. Ja vielä tässä vaiheessa jollain lailla oli myös hansakaupunkien kanssakin oli yhteisymmärrys, jossain määrin ainakin. Ainoa jonkinlainen särö, joka tässä vaiheessa taas nähdään, oli se, että kaupunkien saksalaiset ja maaseudun saksalaiset eivät tulleet toimeen keskenään.
Koska oliko maaseudulla saksalaisia?
No, maaseudulla vähitellen alkoi olla saksalaisia. Suuri osa kartanon herroista tietysti teki niin, että he asuivat kaupungissa ja sitten heillä oli joku tilanhoitaja vaan siellä maalla. Mutta niin, joka tapauksessa heidän etunsa menivät sikäli ristiin, että maalaiset halusivat käydä kauppaa kaupungissa kaikkien mahdollisten kanssa, kauppiaiden kanssa. Sen sijaan kaupunkien porvarit yrittivät pakottaa maalaiset siihen, tai maaseudun aateliset siihen, että heidän oli pakko käydä kauppaa kaupungin porvarien kanssa, eikä esimerkiksi satamaan tulleiden vieraiden kauppiaiden kanssa. Vaan vieraiden kauppiaiden oli aina luovutettava ensin tavarat kaupungin kauppiaille, esimerkiksi Tallinnan kauppiaille, ja vasta näiden Tallinnan kauppiaiden kanssa saattoivat aateliset käydä kauppaa. Ja sitten toinen, niin tästä syntyi riitaa siis, että kuka saa käydä kauppaa kenen kanssa ja kuka saa ottaa ne voitot, mitä siitä sitten tulee.
Ja tämä on noin 1400-luvun loppua.
Se alkaa olla siinä 1400-luvun loppua, 1500-luvun alkua, kun nämä kiistat käydään. Että hänhän sijoittaa muistaakseni sinne, oliko se nyt sitten maamestari von der Recken ajalle nämä kuvaukset tästä tapahtumista. Ja toinen oli se, että sitten syntyi maalaisten ja kaupunkilaisten välille riitaa siitä, että maaseudulla, kun näitä alustalaisia, virolaisia alustalaisia ja alkuperäiskansan alustalaisia kohdeltiin niin huonolla, kovalla kädellä. Siis että oli näin, että nämä armottomasti kohdellut talonpojat karkasivat kaupunkiin, lähtivät pakoon sieltä maalta, julmaa kartanon herraa. Ja kartanon herrat lähtivät hakemaan heitä takaisin, mutta kaupunkilaiset eivät luovuttaneet näitä takaisin. Vaikka noin periaatteessa, riippuen vähän tilanteesta, kartanon herralla saattoi olla oikeuskin, että talonpoika olisi luovutettava takaisin. Niin tästä syntyi kiistaa. Kaupunkilaiset ottivat näitä omiksi rengeiksiin sinne töihin kaupunkiin ja maaseudulla sitten väheni työntekijöiden määrä. Niin, että kartanon herrat pelkäsivät, etteivät työt tule tehtyä kartanoiden pelloilla.
Timo Reko, Baltasar Russovin Liivinmaa kronikka kuvaa rappion aikaa kirjoittajan omasta mielestä. Se kertoo tarinaa siitä, miksi ritarikunta hävisi ja etsii sille moraalisia perusteluja.
Kyllä. Näin on. Ja tietysti se kaikkein perimmäinen syy, mikä tässä on Russovin mukaan, on se, että saksalainen ritarikunta unohti perustehtävänsä, eli Jumalan sanan levittämisen ja sen juurruttamisen näiden Liivinmaan talonpoikien keskuuteen. Ja samalla kun he unohtivat tämän, niin heihin tarttui tämä ahneuden henki ja heihin tarttui sitten mitä hän kaikkia sanoja Rousseau käyttääkin, siis näistä säädyttömyyden, irstauden, ahneuden, oman voiton pyynnin, kopeuden, prameilun, kaiken tämän halu tarttui heihin. Ja tämä alkoi olla heidän elämänsä päätarkoitus, eikä se, minkä takia saksalainen ritarikunta oli alun perin tullut sinne Liivinmaalle. Ja tämä oli se asia, jonka Rousseau sitten niin ehdottomasti ja jyrkästi tuomitsi.
Johan Grön, ritarikunnan taru alkaa sitten olla lopussa siinä vaiheessa, kun yksi naapureista tai kaksi naapureista alkuvaiheessa Puola ja Venäjä tulevat riittävän vahvoiksi ja lopulta Ruotsi tulee sitten korjaamaan saaliin. Jos sitellaan historiaa, niin mielestäni ritarikunnan taru kesti yllättävän pitkään.
No kun vertaa esimerkiksi Preussiin, niin kestää kyllä hiukan pitempään, että ei nyt kovin paljon pitempään, mutta silti. Että mitä Liivinmaalla taitaa olla syy, on se, että kun Preussissa 1400-luvun lopulla ritarikunta kärsii monta tappiota peräkkäin, ja se on konfliktissa Puolan kanssa, ihan vakavassa konfliktissa Puolan kanssa, niin Liivinmaalla nuo perinteiset rakenteet, ritarikunnan rakenteet, säilyy vähän kauemmin. Että se systeemi toimii ihan vielä 1500-luvun alussakin.
Johan Gröhm, miksi ritarikunta ja sen edustamat arvot antautuvat niin nopeasti ilman vastarintaa luterilaisuudelle?
Tämä on osiltaan ne syyt jo ritarikunnan sisäisessä kehityksessä. Että ritarikunnan funktio 1500-luvun yhteiskunnassa on vähän toisenlainen kuin se oli ollut ennen. Kun 1200-luvulla liittyivät miehet ritarikuntaan ja osallistuivat taisteluihin, niin 1400-luvulla, 1500-luvulla se on semmoinen paikka, missä suvun nuorempi veli, jolle ei jäänyt omaisuutta perijäkseen, niin se sai jonkinlaisen tulon niistä ammatteista, mitä se piti ritarikunnassa, niin että siellä tuo, mitä on aika jännittävää nyt seuraa Liivinmaallakin, mutta se on ihan samanlaista Preussissa ja Saksassakin, on se, että miten ritarikunta ei ole enää hengellinen, vaan ihan maallinen organisaatio. Että siinä ei ollut oikeastaan mitään enää reformoida. Se muuttuu 1500-luvulla aateliskorporaatioksi, että siellä on jopa aika monta eri uskontoakin edustettu. Että esimerkiksi siinä saksalaisessa ritarikunnassa, Reichissa siis, on semmoisia alueita, missä kaikki kolme uskontoa, eli siis katolillisuus, kalvinistilaisuus ja luterilaisuus on edustettu. Että ne veljekset voivat uskoa mitä tahansa, mutta organisaatio pysyy koossa.